I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så då satte jag mig ned och så tog jag runt och så sa jag, mamma, är det bra? Det går bra med mamma, men vi finner sina bror.
Du lyttar nu till 20 ögonblick från 2020, en serie från Sunnmørsposten. I denne åttende episoden får du nå høre en veldig sterk historie ifra Geiranger. Tirsdag 14. juli er Jenny Muren knivsflå på jobb i spa-avdelingen på Hotell Union. Plutselig hører en kollega av henne fryktelige skrik utenfor vinduet. En kvinne står i elva og roper om hjelp. Sønnen henne på snart 2 år har ramlet i elva og blitt ført nedover med strømmen. Han er ikke å se. Her forteller Jenny med egne ord hvordan hun opplevde den forferdelige ulykka i Geiranger.
Nei, det var 14. juli. Det var en solskinsdag i Geiranger, og det var en kjempefin dag. Veldig vindfullt og austavind, og fjorden viste seg fra beste side. Og, ja. Klokka hun ble 4:15, og jeg skulle gå fra vakt. Og så gikk jeg opp inne i spa-avdelingen på avslappingsstuene og behandlingsrom, og fikk prate med kollegaene mine og gitt beskjeder og før jeg skulle gå hjem igjen. Ja, og da sto jeg med vinduer bakover, oppover mot fjellet og mot dalsnivå, og plutselig så hører vi noen sånne veldig uhyggelige skrik. Og det var min kollega Trajana som sto foran et vindu som var åpent i et behandlingsrom, der hun hørte veldig tydelig, og hun sprang bort til vinduet, og så sa hun, det er en dame som går ned i elva og dette der, og så forsto vi, og så hørte vi skikkelig disse her brøler og hyler som var en desperasjon om hjelp. Og så sprang vi full fart, skjønte at det var noe, og for å komme oss ned til elva så måtte vi springe gjennom spa-avdelingen og ned til en etasje under, og så en etasje til ned, og da gikk vi, sprang vi nødveien. Og jeg fikk guide min kollega ned, Maria, og hun gikk foran meg, og så sprang vi, og så kom vi forbi på utsida der som elva er da, og da så vi ned, så vi skjønte at det gikk så fort at vi måtte komme oss lenger ned, så vi sprang forbi en sånn løe som vi har ved siden av hotellet, og der ser vi denne kvinna helt gjennomvåt, og hun dette og prøver å røyse seg og stå på beina, men elva er jo så stri, og det er både plasser der det er djupere og grunnere, så hun ser jo ingenting, men prøver å komme seg nedover elva. Så vi hoppet over en kant der og ned i en skrent der og skråning, og så sitter hun på en måte og holder seg liksom fast i en stein, men er på vei videre nedover, og da vet vi at rett under brua der hun har tenkt seg videre nedover, der er jo det rett ned i elvefare. Og så hun, Maria, hun hoppet ned i elva, og jeg er til veia, sto inn med land, og hun sto mer ut i elva. Og tar tak i denne her mora, og held henne med begge hender. Hun skjønner fort at elva er så stri, at hun klarer ikke å holde seg selv og henne, for det hun gir liksom litt opp når det hun griper tak i henne. Og så står jeg der, og så ser jeg at Maria får tak i en grein som hun putter under armen og prøver å holde seg fast i, så jeg ser at begge to er jo litt stresset, men när jag hoppade ner i elva i vattnet, så tog jag ett steg ut så att jag fick tag i armen till mora. Och dradde in och hon ropade ju desperat efter gutten sin. Och det var... Ja, han känner sig väldigt igen när han liksom ser den här helt obegripliga situationen. Du känner att här är det nog så gott, helt galet. Och så får jag dra då in, ja. Och så fick jag tag i min kollega som då ser jag är stressad i blicket. Lite sån chock. Och så det var otroligt kallt och det gick så fort för att bli både kall och nedkjöld. Men också att strömmen var så strida. Men hon är en väldigt gott tränt dame och hon kommer från Bosnien, så hon faktiskt var tidigare i armén då. Och hon är och hade inte hon var där och med sin bakgrund och sin dristighet och vilja till att hjälpa till, så vet ju inte hur kursen hade gått för hela situationen, så det var väldigt sån. Det var väldigt sånt att utan de brickorna som var till stede med det teamet som jag hade runt mig, så hade det gått alldeles galet. Och så står vi nere där i land och vi får skubba henne uppover. Hon har ju ingen kraft till att dra sig uppover, så hon är ju helt sån. Det enaste fokuset inne är ju på det Veslebane och vi förstår att det är en gutt, men vi vet inte någonting på det tidspunktet. Och så får vi nå upp och så är det några snickare och så är i nabohuset rätt på andra sidan av elva uppom. Och där kör vi och springer ner. Och heldigvis, han ene, han jobbar då i brandvärnet i Geiranger. Och han får liksom varsla och satt ting igång. Jag skönte inte det den gången att ting var igång så fort. Och han begynte att söka vidare nedover elva. Och så satt hon mora där och så spurte henne vad har skett, och hon sa gutten min han är där, och hon pekade nedover och jag prövde att ställa spörsmål, är du här alene, vad har han på sig, vad leta vi efter, det var egentligen det jag prövde att finna ut av. Och så sa hon, du må ringa mannen min, och jag prövde ju självklart, och jag fumlade med fingrarna mina och jag hade ju full av adrenalin i kroppen. Och för att finna ut av, och hon snackade norsk. Så mina kollegor som snackade engelska, jag skönte inte helt vad jag fick i dialog med henne då. Och så sa jag det att vi må ringa mannen min, och jag prövde som sagt att ringa till han, men jag har inte chans, så vi måtte liksom. Och så sa jag, är du alene? Nej, hon var inte alene. Det var, hon hade en 4 år gammal dotter som stod längre uppe på brua, och då datt ju rasdjur för mig, och jag tänkte, gudmalla, står hon där alene liksom? Så då fick vi sa jag till hon Trajana att du må passa på mora, som också var ett kämpestort ansvar att stå igen där alene med henne. Men någon måtte vara där, och hade då sprungit och hämtat ett ullteppe då, som jag fick sent hos att hämta. Så vi packade in med det, för hon var ju så nedkjölt. Och så for jag och så Maria, hon som stod ute i elva. Och vi sprang över markarna och hoppade över gärdet i kjola och kört, och vi var fulla av adrenalin och kom oss upp genom markarna. Och vi såg inte någon på brua. Hon begynte automatiskt att söka i elva. Och så uppdagade jag plötsligt att det där var några kvinnor som stod längre uppe, lite bort från vägen. Och där stod också några barn. Jag sprang bort dit och jag tänkte, nu måste jag verka helt hysterisk och stressad och pröva liksom visa ro. För det var ju barn, och jag tänkte, ja... Det var väldigt många tankar som raste igenom här. Det var... Ja. Och så spurte jag, vem var dottern till? Och så sa jag, det är hon här. Och då satt en liten jente där på steinen. Då. Så då satt jag mig ned och så tog jag runt henne. Och Og så sa jeg jo, mamma, er det bra? Det går bra med mamma, men vi finner ikke noen bror. Og det var veldig, det er liksom det som har satt seg veldig for min sin del, at det hun skulle fortelle det til denne lille jenta, og hun brast ut i gråt, og jeg satt jo holdt rundt meg og trøstet det jeg kunne der og da. Og så kom faren, og da sa jeg til han at mor har det bra, men vi har ikke funnet gutten. Så han ble jo veldig stresset selvfølgelig, og jeg sa vi må ta med oss jenta di, og så må vi... Så følte jeg deg ned til bilen, og Maria, min kollega, hun sprang over veien for å vise vei, og jeg fikk deg trygt inn i bilen, og jeg var liksom, må ha på jenta sikkerhetsbeltet, og alt må liksom, vi må ikke glemme all sikkerhet, selv om vi er stresset. Og det er helt utrolig hva han tenker, alle tankene han tenker liksom, når han står oppe i en sånn situasjon. Og så sprang jeg ned gjennom veien, og de kjørte til veien da. Og så fikk vi vise deg til mor. Og da fikk vi mor i bilen, og de automatisk kjørte nedover mot sentrum. Og da gikk jeg inn igjen på hotellet, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre ta med. Jeg visste ikke hva jeg gjør nå, liksom. Og så er det sånn at vi er jo beredskapshotell, og jeg er den beredskapsgruppa. Så jeg lurte jo på, da, i og med at det ikke er noe andre etater, hverken lege eller politi, eller ja, det var jo liksom brannvernet. Så de holdt jo på med søk, og så var det hvem som skulle ta vare på disse her folka som var rundt da. Så vi da sprang inn til hotellsjefen som var der, og fikk han med meg i bil ned i sentrum, og vi sto der og ventet og lurte på hva vi skulle gjøre, og så sa han, nå må vi snart få beskjed om vi skal være i beredskap eller ikke, så vi får denne her familien skjermet og trygt vekk fra alt kaoset. Og det var 4 helikopter i lufta, og det var folk alle ville hjelpe til. Alle var bare så hjelpsomme, men ingen visste hva de skulle gjøre. Så da sto lufta helt stille, og det føltes ut som en evighet. Så ringte vi hotellsjefen Finn Helge Nystad, han ringte da kommunesenteret og spurte, skal vi være beredskap nå, eller ja. Så da fikk vi melding om at vi skulle bare rigge oss klar på hotellet, og det da gikk vi på autopilot og begynte å rigge oss til og stod klar til å ta imot deg. Og der viste det seg å være en stor familie på tur med 10 familier. Så da tok vi imot en hel flokk med folk som ikke viste noe, som var i sorg, som ja, det var veldig utfordrende, og jeg kjente at her skulle vi vært så mange flere for å klare å ta imot alle disse her folka som var. Men de var veldig sammensveisa og veldig flinke å hjelpe hverandre. Og, ja. Så da sto jeg i beredskap utover kvelden til klokka var ja, natta. Jeg var vel ferdig klokka 1 på natta og gikk hjem igjen. Og da gikk liksom lufta helt ut. Da var det bare, nei, da tenkte jeg, hva var dette her? Det var en sånn, jeg vil si, det var en ut av meg selv opplevelse. Jeg sto nesten på siden av meg selv og ga beskjed til meg selv hvordan jeg skulle gjøre alt gjennom hele veien. Og jeg tenker nå veldig mye tilbake på den dagen, som om at vi var en spa-avdeling, og vi yter jo service hele tiden, og vi vet jo ikke hva godt vi kan gjøre for folk, for å si det sånn. Og hadde ikke hatt med meg disse 2 fantastiske kollegaene mine, som jeg setter utrolig stor pris på, og det gode samarbeidet og den ønske om å hjelpe, hadde ikke det vært til stede, så vet ikke jeg hva som har skjedd, for det var et ekstremt godt samarbeid når det virkelig var behov for det, og det var på det tidspunktet da, når det krisa inntraff. En får jo, når en får ting på avstand, noe som man gjør etter hvert, så så sitter noen egentlig og tenker veldig mye på at en ber for denne her vesle familien som har da mistet et av sine kjæreste. Og det er jo det som på en måte jeg lurer veldig på hvordan det går med deg da. Og det var veldig tungt i begynnelsen. Det ble som en sorg da, men jeg fikk også ble kontaktet av en venn av familien som jeg lurte jo veldig mye på om jeg hadde gjort rett med å gå ut i media og fortelle hva som har skjedd og sånn. Jeg hadde et veldig behov for å si hva som skjedde den dagen. Gi rettferdighet for deg også, fordi at det skjer så fort. Og en kan jo tenke sånn, ja, passer ikke deg på, ikke sant? Men det skjer så fort. Og det gikk så gale som det kan gå. Det gikk så gale. Og jeg tenkte veldig på den rettferdigheten. Og det som var litt sånn oppi det hele var jo det at jeg fikk en mail i etterkant om at familien var takknemlig for det vi hadde gjort og fortalt, og at vi støtter familien. Så det er veldig takknemlig for. Og ja, den lille jenta som jeg trøstet den dagen, hun spurte også hvordan det var med meg da. Og jeg tenker bare hvor sterkt det må prege et lite barn liksom. Det er så store følelser i sving da. Verden er nok så dramatisk. Nei, jeg vil si at jeg kommer aldri til å glemme den dagen, og jeg vil alltid ønske denne familien alt det beste, og jeg håper for deres skyld at de kan klare å komme seg videre med det. Og klare å bære denne store sorgen. Det er liksom, det er litt sånn, det sitter litt i meg da, det er det.
Du har nå hørt 8. episode av serien 20 øyeblikk fra 2020. Journalist i denne episoden var Elisabeth Solvang, redaktør Kristin Knudsen, og mitt navn er Liv Jorunn Håker. I neste episode skal vi til helt annen historie. Artisten Sigrid i Frålesund var i gang med å skrive sitt andre album våren 2020, men plutselig ble arbeidsplassen revet vekk. Hva skjer da?
Altså, som artist kan jo jeg egentlig, får jo fortsette å skrive og sånt, men altså, jeg har jo mistet all turnering, og det er jo umulig å legge planer. Dette her er jo, koronaen angriper ikke bare min bransje i år, det angriper bransjen vår i flere år fremover.
Du finner flere episoder der du lytter til podcast eller på smp.no.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.